นมัสการพระอาจารย์ครับโยมเห็นในพุทธวจนะเกี่ยวกับกล่าวตูปตถาคตนะครับข้อที่หนึ่งก็คือผู้ที่โดยความหมายนะครับผมจำโดยความหมายผู้ที่มีจิตประทุษร้ายข้อกล่าวมีโทสะในภายในหนึ่งข้อที่สองคือผู้ที่มีศรัทธาแต่ทรงจำผิดความหมายผิดก็ถือว่าเป็นการกล่าวตูเหมือนกันให้พระอาจารย์อธิบายสุดครับ
ก็ในกรณีทรงจำผิดเนี่ยพุทธเจ้าก็ไม่ได้ว่ายังไงก็คือแค่ให้ละทิ้งคำพูดนั้นไปเพราะว่าเวลาใครพูดอะไรจะเป็นคณะพระเถระหรือพระเถระผู้หูสูตรก็ตามพระศาสดาบอกว่าให้นำให้จำให้ดีว่าเขาพูดอะไรแล้วเอาไปตรวจสอบในหลักธรรมหลักวินัยของตถาคตคืออย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านคำของเขาฟังเขาไว้ก่อนแล้วก็เอามาตรวจสอบกับหลักธรรมหลักวินัยที่พระศาสดาบัญญัติอย่างนี้ถ้าเข้ากันได้ก็ให้ทรงจำไว้รับเอาไว้ได้แต่ถ้าเข้ากันไม่ได้ก็ให้ละทิ้งคำพูดนั้นไปอย่าสืบต่อเพราะมันจะเป็นการเหมือนเนื้อไม้ใหม่ที่ทำเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปคำตถาคตจะค่อยๆอันตรธานหายไปอย่างนี้อันนี้ก็ถ้าเราใช้หลักมหาประเทศทุกครั้งก็น่าจะเป็นประโยชน์นะก็คือรับฟังได้หมดนะไม่รับรองไม่คัดค้านทุกครั้งเอามาตรวจกับคำพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็วางหลักเกณฑ์ไว้แล้วแล้วก็ด้วยหลักเกณฑ์นี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อตัวพระองค์เนี่ยพูดไม่ผิดถ้าตัวพระองค์พูดผิดหลักเกณฑ์นี้จะใช้ไม่ได้นั้นพระศาสดาจึงบอกพระองค์จะกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่พลาดและแสดงธรรมด้วยความระมัดระวังดุจราชสีห์ตะคุบเหยื่อทีเดียวต้องไม่พลาดนั้นคำพระศาสดาก็คือจะขัดแย้งกันไม่ได
ากลับเรียนถามพระอาจารย์ครับเมื่อกี้นั่งสมาธิฟังพระธรรมเทศนาอยู่นะครับในกรณีที่เรื่องของเวทนาสัญญาสังขารที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้พิจารณาดูว่าเวทนาที่หยาบละเอียดปราณีตนะครับหรือว่าสัญญาที่ละเอียดหยาบปราณีตอะไรพวกนี้นะขอความกรุณาอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างในการพิจารณาใครควรทำประเด็นตรงนี้ด้วยครับอาจารย์ครับที่ว่าหยาบเป็นยังไงปราณีตละเอียดเป็นยังไงทั้งเวทนาสัญญาสังขารนะครับอาจารย
์อย่างยกตัวอย่างอย่างสัญญาเนี่ยสมาธิไม่ต้องติดนะไมค์เปิดทิ้งไว้ตลอดเลย สัญญาสมาธิแต่ละขั้นเนี่ยเป็นสัญญาหมดนะสมาธิ7ระดับแรกเนี่ยเป็นสัญญาสมาบัตินั้นถามว่าละเอียดเท่ากันไหมไม่เท่าเนี่ยความละเอียดปราณีตของสัญญามีหลายระดับความละเอียดปราณีตของปฐมฌานก็แค่ละอกุศลได้ความปราณีตของทุติยฌานก็คือเริ่มละวิตกวิจารได้ก็จะสงบมากขึ้นนิ่งมากขึ้นนะละเอียดมากขึ้นเป็นลำดับเวทนาโยมลองดูปฏิจจสุบาทที่พุทธเจ้าบอกว่าเพราะมีตัณหาจึงมีการแสวงหามีการได้ปลงใจรักตัวปลงใจรักก็เวทนาอีกนะก็จะหนักขึ้นมาอีกนิดหนึ่งกำหนัดด้วยความพอใจสยบมัวเมาจับอกจับใจก็เข้มขึ้นมาอีกมีความเข้มในหลายๆระดับนั้นมีเวทนาซ้อนเวทนาเข้าไปอีกหนึ่งจับอกจับใจตระหนี่หวงกั้นมีเรื่องราวเกิดจากการหวงกั้นนั้นในแต่ละอันมันจะมีความหลากหลายค่อนข้างมากพระพุทธเจ้าจึงบอกสัญญาก็มีประมาณมากสังขารก็มีประมาณมากเหมือนธาตุดินน่ะผ้าก็เป็นของแข็งธาตุดินเก้าอี้ก็เป็นธาตุดินเห็นมั้ยเนื้อก็เป็นธาตุดินแต่หยาบละเอียดไม่เท่ากันอย่างเงี้ยก้อนหินก็เป็นธาตุดินเ สังขารก็คล้ายๆกันลักษณะอย่างเดียวกันนะใช้อุปมาลักษณะอย่างนี้อย่างสติที่ดูจากที่พระองค์ตรัสแล้วเนี่ยสติก็คือตัวสังขารนั่นเองแต่สติยอมสังเกตว่ามันเป็นสังขารเนี่ยแทบจะสังเกตไม่ออกเลยมันนิดเดียวปรุงแต่งนิดเดียวสังเกตไม่ออกนะนั้นถ้าเราไม่ได้เชื่อมโยงพุทธวจนะที่พระองค์ตรัสไว้นะในเรื่องของสัญญาเวทยิตานิโรธกับที่ตรัสกับอชิตะเราจะไม่ทราบเลยว่าตัวสติเนี่ยคือตัวสังขารอันหนึ่งเหมือนกันนะเพราะมันเร็วมาก สังขารปรุงแต่งรูปโดยความเป็นรูปปรุงแต่งเวทนาโดยความเป็นเวทนาปรุงแต่งสัญญาโดยความเป็นสัญญานะปรุงแต่งวิญญาณโดยความเป็นวิญญาณและยังปรุงแต่งตัวมันได้ด้วยปรุงแต่งสังขารโดยความเป็นสังขารเองนะการที่มันเข้าไปปรุงแต่งในแต่ละขันธ์นี้ก็หยาบละเอียดต่างกันแล้วนะเพราะปรุงแต่งรูปโดยความเป็นรูปก็หยาบละ
พระอาจารย์ขออีกสักคำถามนะครับอย่างกรณีเรื่องของอาหารสี่นะครับพระอาจารย์ยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของมโนสัญเจตนาอาหารนะพระอาจารย์ช่วยขยายความนิดได้ครับว่ามโนสัญเจตนาอาหารเนี่ยนะครับเป็นอาหารที่ไปก่อให้เกิดอะไรต่อครับพระอาจารย์แต่ถ้ากรณีของ
ก่อให้เกิดตัณหาไงพุทธเจ้าบอกมโนสัญเจตนาอาหารเนี่ยถ้ากำหนดรู้ได้แล้วเนี่ยตัณหาสามจะกำหนดรู้ได้ด้วยดูท่อนปลายของมันเพราะฉะนั้นเวลาเรามี เจตนาในทางใจอย่างใดอย่างเนี้ยแล้วสิ่งที่ตามมาจะเป็นตัณหาคือความอยากนั่นน่ะมโนสัญเจตนานะนั้นมโนสัญเจตนาจะทำให้เกิดกำหนดตัณหาสามได้ว่ากามตัณหาภาวะตัณหาวิภวตัณหาเวลาเราคิดขึ้นมาปั๊บแล้วเราอยากไปตามความคิดเนี่ยได้ละเห็นรูปอยากไปตามรูปปั๊บเนี่ยมโนสัญเจตนาเกิดละความอยากในกามตัณหาก็จะมีความอยากในภวตัณหาก็จะมาอย่างนี ตอนนี้ที่พูดบ่อยๆก็คือเรื่องของความเข้าใจผิดในเรื่องของวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดนะให้เข้าใจดีๆว่าวิญญาณเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดนะนั้นใครที่พูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยพระศาสดาจะเรียกว่าโมฆบุรุษอย่างภิกษุชื่อสาติเกวัตบุตรนะพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดพระศาสดาถามเลยว่าเราเคยพูดคำนี้แก่ใครที่ไหนเมื่อไหร่สาติตอบไม่ได้สั่งประชุมสงฆ์ทั้งหมดบอกว่าใครเคยได้ยินว่าตถาคตกล่าวว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิด ไม่มีภิกษุตอบนะพระองค์บอกว่าเรากล่าวว่าวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปนธรรมโดยปริยายเป็นอันมากไม่ใช่หรือคือเกิดดับชาวพุทธเราเนี่ยเข้าใจถูกว่ามันต้องมีใครสักคนที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏแต่เราเนี่ยใช้บทพยัญชนะผิดจากพระศาสดาผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยพุทธเจ้าเรียกว่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกชื่อยาวเลยนะมันมีสิ่งหนึ่งซึ่งมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมันและมีตัณหาเป็นเครื่องผูกติดอยู่ในภพแต่ไม่ใช่วิญญาณไอ้ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นเนี่ยเป็นคนเข้ามาหลงยึดวิญญาณว่าเป็นตัวมันยึดขันธ์ทั้ง5เป็นตัวมันเพราะฉะนั้นคนที่เวียนว่ายตายเกิดคือตัวนี้ตัวสัตว์ผู้มีอวิชชาเนี่ยนะที่เวียนว่ายตายเกิดนะและสัตว์ผู้มีอวิชชาผู้นี้แหละที่เมื่อปฏิบัติมรรค8วิชาเกิดขึ้นแล้วอวิชชาหายไปผู้นี้ก็คือวิมุตติยานทัสสนะนะมีความรู้แล้วเดิมไม่มีความรู้มีอวิชชาจะถูกเรียกว่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นนะ
แต่พอมีความรู้แล้วจะถูกเรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะผู้รู้ในวิมุตติแต่ไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่จิตไม่ใช่มโนไม่ใช่วิญญาณนะเพราะพระศาสดาบอกว่าสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเกิดดับตลอดนั้นคนที่เป็นอมตะที่เวียนว่ายอยู่ตลอดไม่ตายเนี่ยก็คือตัวนี้นะตัวผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกไม่ใช่ขันธ์ทั้ง5ไอ้ตัวเนี้ยมันมายึดขันธ์ทั้ง5นะนั้นเราปรับบทพันธะใหม่นะไม่งั้นจะถูกว่าเป็นโมฆะบุรุษนะพุทธเจ้าบอกว่าถือว่าเป็นการกล่าวตู่พระองค์ด้วยคำที่ไม่จริงและเธอย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากนะโอ้ว่าเยอะเลยนะว่าแรงแล้วก็บอกสาติเธอยังพอจะนับเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้หรือไม่ จะไล่ออกจากภิกษุเลยนะ เป็นธรรมะชั้นลึกที่พอเราใช้บทพันธะผิดจากพระศาสดาปั๊บเนี่ยมันจะแกะไม่ออกแกะธรรมะไม่ออกแกะธรรมะชั้นลึกไม่ได้นะ เพราะฉะนั้น ขณะที่จิตเราเนี่ยอยู่กับลมหายใจแล้วเคลื่อนไปคิดนึกเรื่องอะไรเนี่ยนะร้อยทั้งร้อยชาวพุทธจะคิดว่าจิตเราเนี่ยวิ่งไปอารมณ์นี้วิ่งไปอารมณ์นี้กลับมาอยู่ที่ลมถูกต้องไหมเราจะคิดว่าจิตเรามีมามีไปแต่ความเป็นจริงนั้นวิญญาณหรือจิตที่รู้ลมเนี่ยเวลาไปสู่อารมณ์นี้เนี่ยความจริงคือวิญญาณดวงนี้จะดับวิญญาณดวงใหม่จะเกิดสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นที่หลงวิญญาณเนี่ยเมื่อมันยึดวิญญาณดวงนี้มาก่อนพอวิญญาณดวงนี้ดับปั๊บมันก็ยึดวิญญาณดวงใหม่ต่อไปนี่คือการยึดอย่างรวดเร็วนะมันจึงเกิดการเชื่อมต่อเลยคิดว่าวิญญาณเนี่ยเป็นตัววิ่งไปแต่จริงๆพุทธเจ้าบอกว่าขณะที่มีการมาการไปการเคลื่อนไปเนี่ยจะมีตายและมีเกิดวิญญาณดวงนึงจะดับวิญญาณดวงใหม่จะเกิดเพราะฉะนั้นวิญญาณไม่ใช่ชีวิตวิญญาณก็เป็นธรรมชาติของมันว่าเกิดดับเกิดดับไปตามภาษาของมันเหมือนพยับแดดเกิดดับเกิดดับฟองน้ำที่ฝนตกลงมาเป็นเม็ดฟองบนผิวน้ำก็เกิดดับเกิดดับตลอดนี่คือความจริงของมันไม่ใช่ชีวิตนะนั้นผู้ที่เข้ามาหลงวิญญาณเนี่ย นี่แหละเป็นตัวที่เข้ามายึดวิญญาณเพราะฉะนั้นเมื่อวิญญาณที่เกาะอารมณ์นี้กับเกาะอารมณ์นี้คนละดวงกันนั่นแสดงว่ามีรอยต่อระหว่างวิญญาณต่อวิญญาณถูกต้องไหมเพราะมันไม่ใช่ดวงเดียวกันนะระหว่างรอยต่อของวิญญาณกับวิญญาณเนี่ยพระศาสดาเรียกว่าช่องว่างในที่คับแคบหรือโอกาสในที่แคบเราจะบรรลุโอกาสในที่แคบเมื่อเราเนี่ยฝึกสตินะสติคือการระลึกได้เมื่อระลึกกลับมาปั๊บเนี่ยวิญญาณดวงหนึ่งจะดับวิญญาณดวงใหม่จะเกิดระหว่างรอยต่อของสองวิญญาณเนี่ยท่านเรียกว่าที่แคบนะการจะบรรลุโอกาสในที่แคบได้นั้นต้องเข้าปฐมฌานทุติยฌานไล่ขึ้นไปเรื่อยอย่างนี้พระองค์จึงบอกว่าสมาธิในแต่ละระดับเนี่ยมันเป็นโอกาสในที่แคบละโอกาสที่เราจะบรรลุที่แคบตรงนี้นะนั้นตัวที่แคบตรงนี้ไม่มีวิญญาณไม่มีนามรูปนั้นก็คือตัวที่แคบตรงนี้ก็คือสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นนั่นเองหรือคือตัววิมุตตินั่นเองนะนั้นก็สิ่งนี้ไม่ใช่วิญญาณนะนั้นก็เราเรียกใหม่ซะแล้วก็ให้เข้าใจว่าวิญญาณหรือจิตเราเนี่ยไม่ได้วิ่งไปวิ่งมาแต่เวลาขณะที่มีการมาการไปของแต่ละลมมันจะมีการดับการเกิดแต่เราจะดูไม่ทันนะพระศาสดาจึงบอกว่าปุถุชนผู้มิได้สดับในธรรมเนี่ยไม่อาจจะรู้เลยว่าจิตเนี่ยเกิดดับตลอดกาลเลยนะเพราะมันเร็วมากพระองค์บอกว่าความเร็วในการเกิดดับของจิตเนี่ยยากที่จะหาอุปมาได้ซ้ำขนาดพระเจ้ายังนึกอุปมาแทบไม่ออกนะ
คร
ับ
ใช้คำเรียกใหม่ว่าอัตภาพใหม่เลยนะครับ
อัตภาพใหม่ก็ได้ในอัตภาพนั้นก็มีขันธ์ห้าแล้วนั้นผู้ที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยนะควรจะถูกเรียกว่าอะไรก็ควรถูกเรียกให้เต็มๆว่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกหรือถ้าจะเรียกให้สั้นนะก็เรียกว่าผู้มีอวิชชาหรือผู้หลง
หรือเรียกว่าสัตว์คำเดียวก็ได้เพราะพระศาสดาบอกว่ามีคนถามพุทธเจ้าว่าคำว่าสัตว์ว่าสัตว์นั้นมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพุทธเจ้าบอกว่าราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดความเพลินอันใดที่มีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะการติดแล้วการคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยเราจึงเรียกว่าสัตว์นั้นพรหมเทวดามนุษย์เปรตวิสัยเป็นสัตว์หมดเพราะยังติดข้องในขันห้านะ พระองค์ก็บอกว่าเพราะการไม่รู้อริยสัจทั้ง4เนี่ยเราและเธอจึงต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏตลอดการยาวนานถึงเพียงนี้แสดงว่ามันมีคนท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏมีแต่ไม่ใช่วิญญาณนะ
อาจารย์ค่ะ
น้ำวุ้นมีพระสูตรไหม
ม
ี
ค่ะ
วันนี้หนึ่งพระสูตร
คาราวาชันเลิศ
คาราวาชันเลิศ
หน้า68
ค่ะ60อะไรนะ
68ค่ะ
68
แม้มีใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏจะกล่าวทำไมถึงเมื่อไม่ถูกใครถามเมื่อถูกก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็นำเอาปัญหาไปทำให้หลีกเลี่ยงลดหย่อนลงกล่าวความไม่ดีของผู้อื่นอย่างไม่พิสดารเต็มที่ภิกษุทั้งหลายข้อนี้เพิ่งรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นสัตตบุรุษพระอาจารย์คะก็นำเอาปัญหาไปทำให้หลีกเลี่ยงลดหย่อนนะคะหมายความว่ายังไงคะ
ก็อันนี้ไม่ได้โกหกคือหลีกเลี่ยงลดหย่อนพยายามลดทอนปัญหาเวลาใครเขาถามความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยพุทธเจ้าจะบอกว่าถ้าไม่มีใครถามความไม่ดีคนอื่นเราจะไม่พูดแต่ถ้ามีใครถามความไม่ดีของคนอื่นเราจะพยายามหลีกเลี่ยงลดหย่อนนะคือลดทอนไม่กล่าวความไม่ดีของคนอื่นโดยละเอียดอย่างเนี้ยก็คือพยายามบ่ายเบี่ยงแต่ไม่ได้โกหกแต่พยายามบ่ายเบี่ยงหาวิธีบ่ายเบี่ยงไม่ใช่บอกว่าอ๋อฉันรู้หมดเลยเนี่ยความเลวคนนี้บอกเกลี้ยงเลย ใช่ไหมอันนั้นเป็นอสัตตบุรุษนะนั้นถ้าใครมาถามความไม่ดีของเพื่อนน้ำวุ้นน้ำวุ้นก็อ้อมแอมอ้อมแอมไม่ค่อยอยากจะบอกนะก็พยายามน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะพูดให้น้อย
ค่ะขอบคุณค่ะ
ขออนุญาตครับเกี่ยวเนื่องกับที่พระอาจารย์เทศน์เมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณแล้วก็สัตว์ผู้มี
อว
ิชชาครับอันนี้พี่นาเหมือนกับคำที่พระเจ้าว่าข้อความของท่านมีเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งถ้าอย่างนี้จะเข้าใจว่าอันนี้คือจิตในจิตได้ไหมครับเพราะพระพุทธเจ้าก็ใช้คำว่าจิตเนี่ยแทนวิญญาณแทนแม้แต่ตัวผู้รู้ในวิมุตติเองงั้นสัตว์ผู้มีอวิชชานี้ก็เป็นจิตเหมือนกันที่
ใช่ถ้าจะมองอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะแต่ระดับของการเห็นจิตในจิตทีแรกก็คือการที่เราเนี่ยรู้ว่าจิตของเราเนี่ยรู้ลมหายใจเข้าออกก็ชื่อว่าเห็นจิตในจิตละนะจากนั้นเนี่ยถ้าเป็นนัยยะที่ลึกเนี่ยว่าคนเห็นจิตในจิตเนี่ยก็คือผู้นี้เนี่ยนะเพราะการเห็นจิตในจิตก็คือเห็นผู้รู้เฉยๆที่รู้ลมหายใจใช่ไหม
ครับ
และถ้าดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆแล้วเราเห็นจิตหรือผู้รู้ที่รู้ลมหายใจเนี่ยเกิดดับนั่นน่ะเราจะเห็นจิตในจิตโดยนัยยะที่ลึกอีกทีว่าเอ๊ะมันต้องมีอะไรสักตัวหนึ่งน่ะหรือสักสิ่งหนึ่งที่มันรู้จิตนี้อยู่เพราะจิตนี้เกิดดับแต่ความรู้เรายังติดต่อเนื่องกันตลอด
ครับ
นะนั้นถ้าไม่มีอะไรรู้จิตที่เกิดดับขณะที่จิตดับไปแป๊บนิดหนึ่งเราน่าจะขาดสติสัมปชัญญะไปแป๊บหนึ่งอ่ะนะซึ่งจะต้องมีการแบบว่า หมือนกับหายไปตลอดเป็นช่วงช่วงช่วงช่วงนะแต่ความรู้เราติดต่อเนื่องไม่มีการขาดหายมันก็จะประเมินตรงนั้นได
้ครับ
ก็มองอย่างนั้นได้อยู
่ครับแล้วในการที่วิญญาณหรือจิตเนี่ยเกิดดับตลอดเวลาถ้าในธรรมะพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติไปจนถึงว่าเราไม่ตามจิตนั้นไปเราไม่ตามวิญญาณนั่นก็คือหลุดพ้น
ใช่ถูกต้องใช
่แต่ในทางปฏิบัติเราอาจจะกำลังไม่ถึง
ใช
่ก็ถอยกลับมาในระยะที่เราสัมผัสได้
ใช่
ที่เป็นความคิดเป็นเวทนาเป็นความรู้สึกพวกนี้ใช่ไหม
ถูกต้อง
แล้วก็เห็นมันแล้วก็เห็นมันเกิดดับผ่านไป
ใช่เพื่อให้เกิดการคลายความพอใจ
ครับ
ทนเห็นการเกิดดับปั๊บเนี่ยจะเข้าใจอนัตตาใช่ไหมเราก็จะคลายความพอใจในสิ่งที่เป็นอนัตตา
เราไม่เข้าไปยึดมัน
ใช่
ไม่ตามมันไป
จะถอนความยึดออกมาได
้ครับงั้นในภาพที่ผมเข้าใจก็คือว่
า
พอมีผู้รู้ตัวหนึ่งที่ไม่ใช่วิญญาณแล้วเห็นวิญญาณเกิดดับปล่อยไปเนี่ยนึกถึงคำพุทธเจ้าอีกอันหนึ่งคือคำว่าอากาลิโกที่อาจจะมีความหมายได้หลายอย่าง
อ
ันหนึ่งก็คือว่าธรรมะของพุทธเจ้านี่ไม่จำกัดเวลาเป็นจริงตลอดถ้าในนี้ก็มีความรู้สึกว่าผู้รู้ในวิมุตติเนี่ยหรือว่าตัวจิตอีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่วิญญาณพอเห็นวิญญาณผ่านเกิดดับไปตัวมันเองไม่อยู่ในเงื่อนของเวลา
ใช่ใช
่แล้วตัวมันเองก็คือไม่มีเวลา
จ
ะเข้าใจอย่างนี้ใช่ไหม
เพราะเงื่อนของเวลาเนี่ยมันนับเนื่องด้วยของที่มีการเกิด
ครับ
แต่ของที่ไม่มีการเกิดก็คือจะไม่มีการเวลา
ครับงั้นอยากให้อาจารย์ลองยืนยันความเข้าใจของผมนะครับคือพอผู้นั้นไม่มีเวลาเนี่ยมันก็เป็นอากาลิโกคำหนึ่งของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยที่เราสัมผัสจริงๆมันก็ไม่มีเวลาแต่การที่จิตเกิดและดับแล้วเราก็ไปจับตัวใหม่แล้วก็เกิดดับอีกการที่นามรูปก็เกิดดับตลอดเวลาเราก็พอนามรูปเดิมดับเราก็ไปจับตัวใหม่นามรูปหรือจิตของเด็กดับไปวัยรุ่นเกิดขึ้นมาเราก็จับใหม่ผู้ใหญ่เราก็จับใหม่ผู้ใหญ่หายไปเราก็เป็นจิตของคนแก่จับมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่า เห็นว่านี่คือเวลาที่ผ่านไปแต่ความจริงในตัวที่เราตั้งอยู่นะไม่มีเวลาตั้งแต่เดิม
ใช่ใช
่ครับขอบพระคุณครับ
นั้นเวลาเนี่ยจะมีภายใต้สิ่งสมมุติสิ่งสมมุติจะมีเวลาเพราะสิ่งสมมุติจะมีการเกิดปรากฏและดับปรากฏ
อาจารย์ครับ อย่างถ้าเกิดว่าเรารู้ลมอย่างเดียวเนี่ยครับเราไม่รู้อย่างอื่นเลยเนี่ยนะครับในระหว่างนั้นสมมติรู้ลมหายใจเข้าอย่างเดียวไม่ไปรู้อย่างอื่นณระหว่างนั้นเนี่ยครับจิตมันเกิดดับนับไม่ถ้วนหรือว่ามันรู้แค่อันนั้นอย่างเดียวครับ
ก็ยังรู้แค่นั้นอย่างเดียวก็อยู่ที่ว่าณขณะนั้นเนี่ยจิตไปมีความคิดความนึกนะหรือเกาะเวทนาหรือเปล่านั้นก็ให้เราสังเกตว่าจิตตรงนั้นเนี่ยอยู่กับอะไรนั้นถ้ามันยังอยู่กับลมหายใจซึ่งเวลาเราหายใจเข้าหายใจออกบางครั้งมันก็นิ่งๆแต่จิตก็ยังไม่ได้ไปไหนมันก็คืออยู่ตรงนั้นนั่นแหละแล้วก็หายใจออกเวลาการหายใจช้ามากบางทีมันก็มีความนิ่งแต่จิตก็ยังอยู่กับกายเหมือนเดิมนะดูว่ามันเปลี่ยนขันหรือเปล่าแค่นั้น
คือมันจะไม่ได้เกิดดับไปหาตัววิมุตติที่ว่านั่นในระหว่างที่มันรู้ลมอย่างเดียวใช่ไหมครับ
ระหว่างที่มันรู้ลมมันก็จะรู้ลมนะวิญญาณก็ตั้งอาศัยในไหนก็จะตั้งอาศัยในนั้นขณะที่ มันดับจากขันนั้นไปนั่นนะถึงจะเจอถึงจะผ่านโอกาสในที่แคบนะถึงจะผ่านที่แคบนิดหนึ่งก็คือสุญญตานิดเดียวซึ่งผู้หลงเนี่ยจะยึดวิญญาณดวงใหม่ทันทีอยู่แล้วนะมันจะไม่มีว่าไอ้ที่แคบเนี่ยมันจะค้างอยู่จะไม่มีนะมันจะยึดใหม่ตลอดนะนั้นถ้าที่แคบนี้ค้างอยู่ก็คือพระอรหันต์
นะสามารถค้างอยู่ตรงนี้ได้นะเพราะคือไม่ ไม่จับวิญญาณดวงใหม่ต่อไปแล้วคือไม่เอาวิญญาณดวงใหม่แล้วนะพอวิญญาณดวงนี้ดับก็คือดับเลยนะนั่นคือต้องหมดความพอใจในวิญญาณสนิทจริงๆนั้นถ้ากับวิญญาณมันจะทำงานตลอดเลยก็คือผู้หลงเนี่ยจะยึดวิญญาณดวงใหม่ตลอดเวลา
ขออนุญาตครับขออนุญาตครับอันนี้คือความเร็วของวิญญาณว่าพอมันเปลี่ยนจากที่หนึ่งปุ๊บมันก็จับอีกที่หนึ่งเลยโดยที่เราเองไม่ทันมันไอ้ช่องว่างแคบๆนี้เราก็ยังไม่เห็นมันในครั้งช่วงแรกๆที่เราปฏิบัติ
จริงๆถ้าจะพูดไปก็คือมันเป็นความเร็วในการจับยึดของผู้หลงนั่นเอง
อ๋อครับ
แต่โดยภาพทั่วไปแล้วเนี่ยก็คือเหมือนกับความเร็วในการเกิดดับของวิญญาณนะแต่จริงๆเพราะวิญญาณไม่ใช่ชีวิตแล้ววิญญาณมันเกิดดับเต็มไปตามภาษาของมันก็อยู่ที่ผู้หลงเนี่ยคว้าอันใหม่เพราะผู้หลงคิดว่าวิญญาณเป็นตัวมันพอวิญญาณตรงนี้ดับปั๊บมันก็จะยึดดวงใหม่ทันทีถ้าจริงๆมันเป็นความเร็วในการที่เข้าไปถึงทับจับฉวยยึดเอาว่าวิญญาณเนี่ยเป็นเราเกิดทันทีเหมือนกันอย่างเงี้ย
ซึ่งยึดตามความเคยชินของผู้หลง
ความเคยชินของผู้หลงใช่
อ๋องั้นเมื่อครั้งสัปดาห์ก่อนได้ยินพระอาจารย์เทศตัวที่จำเอาไว้เนี่ยก็คือมีเมมโมรีเอาไว้ก็คือตัวผู้หลงนี่
ตัวผู้หลงนี่แหละ
งั้นผู้หลงเนี่ยจะถูกเหมือนกับถูกหล่อหลอมให้เคยชินว่าจะจับวิญญาณแบบไหน
ใช่
ดวงไหนถ้าเป็นกุศลเป็นอกุศลก็เป็นไปตามที่เคย
เคยชินตรงนั้นใช่ตรงนั้นน่ะที่ถูกเรียกว่าอนุสัยความเคยชินนะ
งั้นในทางปฏิบัติพุทธเจ้าก็คือให้เราฝึกสมาธิฝึกสติเพื่อให้มีความที่ทันกับการที่จะจับยึด
เพราะนั้นเท่ากับสร้างความเคยชินใหม่นะให้มีอารมณ์อันเดียวแล้วก็ทันการเปลี่ยนแปลงของจิตนั้นพอเรามีหลักอยู่ที่เดียวปั๊บเนี่ยนะเราจะเห็นว่าจิตเกิดดับเพราะไม่งั้นน่ะเวลาจิตเกิดดับปั๊บเนี่ยความเป็นเรามันจะไปพร้อมกันเราก็เลยไม่เห็นจิตเกิดดับนั้นจึงต้องมีหลักสักอันหนึ่งเพื่อเวลาจิตเปลี่ยนปั๊บเนี่ยเราจะรู้เอ๊ะเราไม่ได้อยากให้ไปตรงนั้นนะอย่างเนี้ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทันที
งั้นในการที่จะได้อัตภาพใหม่ของตัวผู้หลงเนี่ยก็เป็นไปตามที่เราทำมา
ใช่
เราเกาะกุศลไว้เราทำกุศลทำบุญทำสมาธิระดับอัตภาพใหม่ที่จะไปเกาะก็เป็นไปตามที่เรา
ใช่
เคยชินมัน
ใช่พุทธเจ้าจึงบอกว่าเมื่ออกุศลเกิดขึ้นเนี่ยเธอต้องรีบทิ้งให้ไวที่สุดนะต้องใช้ฉันทะวายามะอุตสาหะโสรหีปฏิวานิสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อละอกุศลนั้นเสียโดยด่วนเหมือนบุรุษมีไฟไหม้ลุกโผล่เสื้อผ้าหรือผมบนศีรษะต้องรีบดับให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดความเคยชินไงนั้นถ้าเราเลี้ยงอกุศลนานเราก็เคยชินนานนะผู้หลงก็จะเกิดความคุ้นเคยกับการยึดเกาะวิญญาณที่เป็นอกุศล
นี่คือการตกไปอยู่ในอบาย
ใช่ใช่
อาจารย์ครับถ้าจิตของคนที่มีสมาธิมากๆเนี่ยครับมันจะมีอัตราการเกิดดับน้อยกว่าจิตของคนที่มีสมาธิน้อยๆไหมครับ
ใ
ช่ไหมเพราะมันจะ
เพราะมันตั้งมั่นมาก
ตั้งอยู่กับตรงนั้น
ใช่ใช่เพราะวิญญาณแต่ละดวงเนี่ยเกิดดับไม่เวลาไม่เท่ากัน
แต่ว่าความไวในการเปลี่ยนเนี่ย
ใช่ความไวในการเปลี่ยนมันเร็
ว
ที่ว่าเร็วคือความไวในการเปลี่ยนปุ๊บๆนะเกาะใหม่ทันทีนะแต่บางทีตั้งอยู่นานตั้งเร็วแป๊บเดียวบ้างนานบ้างนั่นถ้าจิตไปก่อสัญญาอันละเอียดปราณีตก็จะตั้งอยู่นาน
ถ้างั้นเชื่อมโยงกับคำว่าผัสสะเป็นกรรมเมื่อเรามีผัสสะมีสัมผัสตาหูสัมผัสกับสิ่งใดแล้วเรามีอุปทานในสิ่งนั้นในเรื่องนั้น อันนี้ก็จะเป็นตัวที่จะพาให้เราเนี่ยไปเกาะจิต ตัวที่เรา
ใช่
ผูกเอาไว้
ใช่ถูกต้องและตัวเนี้ยพุทธเจ้าจะเรียกว่ากรรมพุทธเจ้าจึงบอกกรรมเปรียบเหมือนผืนนาผืนนาเปรียบเหมือนรูปเวทนาสัญญาสังขารสี่ขันธ์เนี่ยคือผืนนานั้นเมื่อวิญญาณไปกระทบหรือคือไปมีสัมผัสหรือผัสสะปุ๊บได้กรรมละได้ผืนนาละได้ภพละอันเดียวกันหมดอย่างเงี้ยพุทธเจ้าจึงบอกผัสสะเป็นเหตุให้เกิดกรรมนะผัสสะเป็นเหตุให้เกิดทุกสิ่งทุกอย่างเลยเกิดความทุกข์ทั้งหลายนั้นขณะที่มีผัสสะปั๊บเนี่ยองค์ประกอบของขันธ์5ครบขึ้นมาทันทีอย่างเงี้ย
คือพอเราสัมผัสอะไรแล้วจับยึดอะไรชอบหรือไม่ชอบอะไรมันก็จะพาเราไป
ตรงนั้น
จับอัตภาพนั้น
ใช่ใช่นั้นสัมผัสแล้วปล่อยไหมสัมผัสปั๊บปล่อยก็จบไปแต่สัมผัสปั๊บเพลินเกาะต่อสัมผัสปั๊บเกาะต่อไม่ยอมปล่อยก็จะได้อัตภาพตามนี้คืองอกงอกและชาติเพราะว่าการจับครั้งแรกคือภพการสัญโยคะผูกไปคือชาติเมล็ดพืชตกลงไปมีภพเมล็ดพืชงอกขึ้นมาเป็นชาตินะการงอกก็ด้วยนันทิราคะเพลินและพอใจเมล็ดพืชก็งอก
ยกตัวอย่างว่าสมมติว่าเรา อาฆาตพยาบาทหรือโกรธแค้นใครแล้วเราก็ดำเนินไปเพื่อทำให้ คนนั้นเดือดร้อน นี่ก็คือผัสสะชนิดหนึ่ง
ใช่
แล้วก็สัมผัสไปแล้วก็มันจะกลายเป็นคือเป็นกรรมในขณะคนที่เราจะ
ใช่
จะได้อัตภาพนั้น
ใช่
การทำบุญทำกุศลการทำสมาธิการปฏิบัติธรรม
ก็เหมือนก
ัน ก็เหมือนกันเป็นผัสสะชนิดหนึ่ง
ใช่ใช่อีกอันหนึ่งที่อยากให้ทราบคือวันก่อนมีโยมเข้าไปเจอพุทธวจนะที่ตรัสว่าวิราคะเนี่ยเป็นยอดแห่งธรรมนะทั้งสังคตะและอสังคตะนะก็เลยเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะอสังคตะมันก็น่าจะหมดแล้วนะมันยังมีวิราคะอีกนะซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปดูในพุทธวจนะที่พระองค์ตรัสในเรื่องของพระอรหันต์ขีณาสพหรือพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเนี่ยนะก็จะต้องละความเพลินในนิพพานนะนั้นหลักเดียวกันนะนั้นตัว วิมุตติก็คืออสังคตะวิมุตติยานทัศนะเนี่ยนะจะต้องละความเพลินในวิมุตติแต่ตั้งอาศัยในวิมุตตินั่นแหละแต่ต้องละความเพลินในวิมุตตินะซึ่งก็คือว่าไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายในนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายนิพพานว่าของเราไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานเพราะพระอรหันต์ขีณาสพผู้นั้นรู้แล้วว่าความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปาทานเพลินก็คือพอใจพอใจก็คือเพลินก็ต้องละความพอใจในนิพพานวิราคะคือการคลายความพอใจจึงต้องมีวิราคะนะพุทธเจ้าจึงบอกวิราคะเลิศกว่าทั้งสังคตะและอสังคตะก็คือตัววิมุตติยานทัศนะนั่นเองที่วางความพอใจทั้งสังคตะและอสังคตะนะนะฮะก็ให้วางอสังคตะวางวิมุตติอีกทีหนึ่งวางนิพพานอีกทีหนึ่งอันนี้ถ้ายิ่งถ้าเราไม่ใช้ศัพท์ของพระศาสดานะโยมมันจะแกะเรื่องพวกนี้ไม่ออกเลยมันซ้อนกันหลายชั้นมาก
พระอาจารย์ในปฏิจจสมุปบาทนะครับพระอาจารย์บอกว่าเวลาผัสสะมากระทบเนี่ยให้พิจารณาแล้วก็ให้ทำการกระจายผัสสะไอ้คำว่ากระจายผัสสะนี่ยังไม่เข้าใจครับพระอาจารย์ช่วยให้ความกระจ่างนิดนึง
การกระจายผัสสะก็คือขนาดเช่นเมื่อตาเห็นรูปโยมก็พิจารณาว่ารูปไม่เที่ยงลูกตาไม่เที่ยงวิญญาณทางตาไม่เที่ยงต้องรู้ว่าผัสสะครั้งหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่องค์ประกอบเดียวมันเป็น3องค์ประกอบนะทุกอายตนะเลยนะพุทธเจ้าจึงบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็น ผู้มีผัสสะบังหน้าเรียกว่าผัสสะปะเลโตเราเนี่ยเข้าใจผิดในผัสสะนั้นใครไปรวบถือผัสสะว่าเป็นเราอันเนี้ยก็ผิดนะเพราะผัสสะเนี่ยเป็นองค์ประกอบของ3ส่วนนะส่วนรูปส่วนตาส่วนวิญญาณทางตาและองค์ประกอบทั้ง3ส่วนนั้นล้วนเป็นองค์ประกอบที่ไม่เที่ยงพระองค์จึงบอกว่าสิ่งที่ตามมาจากองค์ประกอบที่ไม่เที่ยงจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรนั้นเวทนาตัณหาอุปทานทั้งหมดจึงเป็นของไม่เที่ยงทั้งหมดเพราะตัวองค์ประกอบของผัสสะที่มารวมกันเข้าแล้วเนี่ยก็เกิดมาจากสิ่งที่ไม่เที่ยงนะตัวผัสสะจึงไม่เที่ยงและสิ่งที่ไหลมาจากผัสสะจึงไม่เที่ยงทั้งหมดเกิดดับทั้งหมดอย่างนี้ ลักษณะนี้เป็นการกระจายผัสสะที่พุทธเจ้าจะตรัสว่าเธอต้องยุบต้องไม่ก่อต้องขว้างทิ้งต้องไม่ถือเอาต้องทำให้กระจายไม่ทำให้เป็นกองนะต้องกระจายมันออกกระจายผัสสะออกใช่ใช่ตัวนี้เป็นมรรควิธีที่ง่ายด้วยนะง่ายเนี่ยอาตมามองว่าคงเป็นเหตุให้บรรลุธรรมได้ง่ายแต่ทำยากอยู่นะเพราะว่าผัสสะเร็วมากนะเกิดดับไวนับไม่ทันนะนะยองคิดดูเอาแค่ตั้งแต่เราตื่นมาจนถึงเวลาเนี้ยเรามีผัสสะกี่เรื่องเนี่ยหูเยอะแยะไปหมดเลยหูได้ยินเสียงก็1ผัสสะตากระทบรูป1ผัสสะจมูกดมกลิ่นอีก1ผัสสะนะและทุกผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมโอ้โหกรรมเกิดกี่เรื่องวันๆนึงแล้วใครจะไปนั่งสแกนกรรมได้พุทธเจ้าจึงบอกไม่มีทางเลยสแกนกรรมนี่ตถาคตผู้เดียวนะฮะ
มีอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าแต่บาตรก็สารอาหารแห้งแล้วเป็นบาปอะค่ะหมายถึงว่าพระหุงหาอาหารไม่ได้ค่ะเพราะสารอะไรอย่างนี้โยมก็มีความข้องใจค่ะถามพระอาจารย
์ก็ใส่ไปแล้วพระไม่สามารถฉันได้แต่คงไม่ได้บาปหรอกแต่ไม่ได้สำเร็จประโยชน์นะตรงนั้นเวลานั้นเพราะว่าอาหารดิบพระก็ต้องไปสละทิ้งอยู่ดีนะเพราะพุทธเจ้าเนี่ยไม่อนุญาตให้พระเนี่ยหุงหาอาหารหรือเก็บอาหารในที่อยู่หรือเก็บอาหารค้างคืนนั้นพระก็กินข้าวสารไม่ได้อยู่แล้ว ก็เอาไปหุงต่อไม่ได้หุงก็ไม่ได้กินก็ไม่ได
้นะก็ตอบเขาไม่ได
้ก็ต้องสละออกนะนั้นยังมีชาวต่างประเทศเหมือนกันที่เขาไม่ทราบพระที่ไปบิณฑบาตต่างประเทศเขาก็ซื้อไก่สดแช่แข็งมาใส่บาตรอย่างนี้ก็จะมีหลายแบบก็คือต้องเป็นอาหารที่ทานได้เลยนะ
อาจารย์ครับอย่างอาจารย์ครับอย่างกรณีเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้อยู่กับอารมณ์เดียวนะครับทีนี้คำว่าอารมณ์เดียวเนี่ยสมมติเราไปได้ทั้ง4ฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกายานุปัสสนาหรือจะเวทนาสมมติเรากำลังพิจารณาไข้ควรเรื่องเวทน
า
หรือพิจารณาไข้ควรเรื่องจิตนะฮะที่ท่านเมื่อกี้ที่กล่าวถึงเรื่องจิตเนี่ยหรือผู้รู้เนี่ยนะครับหรือเรากำลังพิจารณาไข้ควรเรื่องธรรม4จุดเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเราอยู่อย่างใดอย่างหนึ่ง
ถูกหมด
ใช่ไหมครับใช่สมมติกำลังนั่งข้างควรไข้ควรทำก็ไข้ควรไปเรื่
อ
ยเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้
ไข้ควรทำใครควรทำก็ให้อยู่ในกรอบของอะไรพิจารณาโดยความเป็นธาตุเป็นอายตนะเป็นปฏิจจสุบาทนะแต่ใครควรทำก็ระวังมันจะฟุ้งไปเรื่อยนะพุทธเจ้าจึงบอกว่าเมื่อเธอคิดตริตรึกนะในธรรมมากเนี่ยจิตจะอ่อนล้ากายจะอ่อนเพลียให้มาทำความสงบในภายในนะพอมากมันก็จะฟุ้งเชิญ
คือพอดีว่าจิตสุดท้ายที่ก่อแล้วก็ได้อัตภาพเป็นการ
อ
่
าฮะ
ก็จะมีส่วนของคุณบ้างไม่ใช่คุณบ้างแล้วส่วนต่างตรงนี้มันพอจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับอาจารย
์ส่วนต่าง
ของระหว่างบุญที่เป็นบุญและไม่ใช่บุญนะอาจารย
์แล้วแต่วิญญาณที่ตั้งอาศัยสิจะไปตั้งอาศัยในส่วนไหน
ถ้าเป็นอกุศลนะครับอาจารย์
อกุศลก็ไปอบาย
อบายแล้วถ้าทั้งชีวิตเขาทำความดีมาตลอดถือศีล5มาตลอดก็
เหมือนกันอยู่ที่จิตไปเกาะนะมืออาตมาจับผ้าก็ต้องบอกผ้ามือจับไม้ก็ต้องบอกจับไม้มือจับไม้จะบอกจับผ้าได้ยังไงจิตตั้งอาศัยในอารมณ์ใดนั่นคือภพของจิตแล้วที่พุทธเจ้าบอกเธอคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณโยมเป็นนึกเรื่องอะไรปั๊บวิญญาณไปตั้งแล้วเป็นภพแล้วร่างกายโยมตายไปขณะนั้นนั่นคืออัตภาพใหม่ของโยมใช่ไหมมันคือความจริงเนี่ยนะมันไม่ได้เกี่ยวว่าเฮ้ยโยมจะทำอะไรมามากมาน้อยแต่การทำอะไรมากน้อยนั้นมันเป็นอนุสัยโอกาสที่โยมจะไปเกาะกับวิญญาณที่ได้ทำมามากนะมีเปอร์เซ็นต์มากแต่ไม่ได้เป็นการประกันว่าจะไม่หลุดไปสู่อีกทางหนึ่งการประกันจะมี ระดับโสดาบันขึ้นไปเท่านั้นที่จะประกันนอกนั้นเนี่ยอนิจจังหมด
ไปได้ทุกภพ
ไปได้ทุกภพเปรียบเหมือนพุทธเจ้าเปรียบเหมือนการซัดไม้ขึ้นไปในอากาศบางคราวก็เอาโคนลงบางคราวก็เอาปลายลงบางคราวก็เอาท่ามกลางลงนั้นไม่แน่นอนเลย
ขอสักคำถามพอดีคือเวลานั่งสมาธิแล้ว
เปิดไม้หรือเปล่าไม่ได้เปิดมั
้งรู้ลมฮะพระอาจารย์ก็พอดีว่าพอมันรู้ลมเสร็จปุ๊บแล้วมันก็ปรุงไปว่าเรากำลังรู้ลมนี่คือการดับไปแล้วใช่ไหมครับอาจารย์
ไปคิดแล้ว
นี่คือว่าคือจากที่เราคือรู้ลมอยู่เฉยๆนี่คือว่าม
ัน
ปรุงว่าเรากำลังรู้ลมนี่คือ
คิดแล้ว
แล้วก็ปรุงว่าปิตินี่คือมันก็ปรุงไปก่อเรียบร้อย
ใช
่คือจะได้มองในมุมของวิปัสสนาได้ถูกอาจารย
์มันนิดเดียวมันนิดเดียวบางมาก
ไม่ทัน
ไม่ทันหรอ
ไม่มีทัน
ละเอียดพุทธเจ้าจึงบอกเปรียบเหมือนขนทรายเนี่ยขนสัตว์ที่ผ่าแล้วเจ็ดแหล่งแค่ขนมันก็เล็กอยู่แล้วนะเอามาผ่าอีก7แหล่งการแทงขนทรายด้วยขนทรายเนี่ยยากมากนะพระอานนท์ไปเห็นลูกของพวกเจ้าฤาวีเขายิงลูกศรลอดช่องดานจากที่ไกลก็โอ้โหมาสรรเสริญชมเขากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกโอ้ยังไม่เก่งหรอกนะการแทงขนทรายด้วยขนทรายยากกว่านะ
สมมติว่าถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราชาตินี้เนี่ยเราจะได้ถึงเป็นอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันหรือเปล่
า
เราพยายาม ถืออุโบสถศีลได้ไหมครับพระอาจารย์จะได้เป็นเหตุอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เราได้กลับมากายอย่างน้อยเป็นมนุษย์อีกคร
ั้งได้ส่วนใหญ่ตัวอุโบสถ8ประการเนี่ยพุทธเจ้าบอกจะเป็นเหตุให้ได้อัตภาพความเป็นมนุษย์เร็วขึ้นนะ
แล้วก็สร้างเหตุนี้ด้วย
สร้างเหตุนี้ด้วยก็ได้
อย
่
างน้อยก็จะกลับมาเป็นมนุษย
์ แล้วโอกาสที่มนุษย์จะกลับมาเป็นมนุษย์นี่น้อยมากนะน้อยขนาดไหนพุทธเจ้าเอาปลายเล็บเนี่ยเขี่ยเศษดินขึ้นมาแล้วเทียบกับดินในมหาปฐพี มนุษย์ที่กลับเป็นมนุษย์อีกเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บที่ไปที่อื่นเนี่ยก็คือมากเท่ากับดินในมหาปฐพีโอ้นั่นแสดงว่ามนุษย์ 6,000 ล้านเนี่ยตายแล้วเนี่ยที่กลับมาเป็นมนุษย์อีกมันนิดเดียวเองแล้วก็วนไปพบอื่นยาวไปเลยแล้วความนานในการที่จะวนแล้วจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยก็เท่ากับระยะเวลาของเต่าตาบอดที่มาเจอแอกไม้ไผ่ที่น้ำท่วมทั้งโลกนะนั้นถ้าไม่ได้โสดาบันเนี่ยโยมยาวเลยนะตั้งแต่โสดาบันให้ได้
จิตอาลาหันเนี่ยมันก็จะมีอวิชชาตั
ณ
หาอย่างที่พระอาจารย์ว่าใช่ไหมครับแต่ว่าเหมือนมีปัญญาแล้วก็เลยไม่ไปยึดสองสิ่งนี
้
จนเมื่อพระอาลาหันองค์นั้นเนี่ยเสียชีวิตแล้วสองที่อวิชชากับตัณหาที่ว่าเนี่ยก็จะหายไป
ก็คือ
วิมุตติเปล่าๆอย่างเงี้ยเหร
อคืออวิชชาตัณหาเนี่ยหมดไปตั้งแต่เขาเป็นพระอาลาหันแล้วนะหมดไปแล้วนะเพราะนั้นเวลาบรรลุธรรมแล้วก็คือพระอรหันต์ไม่ยึดทั้งหมดละ
แต่ยังตามอยู่หรือเปล่าครับ
การตามการ
สองอันนี้มันยังตามอยู่ไหม
อะไรที่ตามเนาะ
อวิชากับ
อวิชาไม่มีแล้วไม่มีแล้วในพระอรหันต์ใช่นะก็อยู่ที่ว่าร่างกายท่านแตกทำลายหรือยังถ้าร่างกายยังไม่แตกทำลายพระอรหันต์ผู้นั้นก็ใช้ขันธ์5ไปตามปกตินะวิญญาณก็เกิดดับไปในขันธ์ทั้ง4ตามปกติพระอรหันต์ไม่ได้ไปทำลายระบบของธรรมชาติแต่ทำลายความยึดถือนะในความเป็นตัวตนนะทำลายความยึดถือว่าที่เราเข้าไปยึดขันธ์5เป็นเราเนี่ยทำลายความยึดถือตรงนี้หมดแต่ขันธ์5ก็ทำงานไปวิญญาณก็ทำงานไปของมันนั้นพระอรหันต์ก็จะเลือกกระทำในสิ่งที่ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์ผู้อื่นนะก็คือหยิบขันธ์5มาใช้ให้เกิดประโยชน์เหมือนพระเจ้าเนี่ยปล่อยวางหมดละเป็นพระอรหันต์ละแต่ทำไมพระเจ้ายังบัญญัติวินัยทำไมก็ต้องหยิบขันธ์5มาใช้นะพระเจ้าจะกินจะนอนจะขับถ่ายจะทำอะไรก็ตามก็ใช้ขันธ์5หมดใช่ไหมบัญญัติธรรมบัญญัติวินัยต่างๆก็หยิบขันธ์5มาใช้นะให้เกิดประโยชน์ละ
ถ้าอย่างนั้นถ้าเราปฏิบัติไปได้มากๆเนี่ยครับไอ้ก้อนตัณหากับก้อนอวิชชามันจะค่อยๆเบาบางลง
จางคลายพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชาอวิชชาจะค่อยๆจางคลายไปทุกขณะแห่งการกระทำทุกขณะแห่งการปฏิบัติมรรค8
แล้วถ้าเกิดว่ามันเหลือแต่จิตพระอรหันต์เหลือแต่ตรงวิมุตติแล้วเนี่ยครับแล้วกรรมที่ท่านต้องได้เนี่ยมันมาจากไหน
ครับไม่มีแล้วพระอรหันต์ไม่ต้องรับกรรมผู้ที่เป็นพระอรหันต์คือสัตว์ผู้มีวิชาที่หายหลงแล้วนี่คือพระอรหันต์ส่วนขันธ์5ที่ท่านยังอยู่นั้นเป็นกรรมเก่าตัวนั้นก็รับกรรมไปตัวนั้นมันไม่ใช่พระอรหันต์พระอรหันต์คือตัวที่หมดอวิชชาแล้วก็เป็นคนละตัวกันเพราะนั้นระบบของกรรมก็เวียนเป็นไปตามระบบของกรรมนะนั้นก้อนกายของพระโมคคัลลานะก็ต้องเป็นไปตามระบบของกรรมไปเพราะตรงนั้นไม่ใช่พระโมคคัลลานะจริงๆโมคคัลลานะจริงๆคือทัววิมุตติ
เป็นเรื่องของจิตกับกาย
นะครับเป็นเรื่องของขันห้านะซึ่งมีรูปกายอยู่นั้นก็คือขันห้าก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันจะทำงานกันมันก็ทำไปตามเหตุปัจจัยแต่ไม่เกี่ยวกับความเป็นพระอรหันต์ตรงนั้นเพราะนั้นพระอรหันต์ไม่ได้ยึดว่ากายนั้นเป็นของท่านนั้นกายคือกรรมเก่าพุทธเจ้าบอกกายนี้เป็นกรรมเก่านะนั้นก็ต้องรับเหตุปัจจัยของกรรมเก่าไปต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตามเหตุปัจจัย
ก็คือว่าไม่ใช่เรื่องของจิตกายแต่เป็นเรื่องของขันธ์5กับวิมุตติอย่างนี้ใช่ไหมไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่า
ร่างกายก็เป็นเรื่องของขันธ์5ไงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำงานพระอรหันต์ไม่ได้เรียกว่าจิตแล้วผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นพ้นแล้วเรียกวิมุตติญาณทัศนะก็อยู่ที่วิมุตติญาณทัศนะเนี่ยใช้ขันธ์5ให้ถูกต้องให้เป็นประโยชน์ที่สุดแค่นั้นเอง
เข้าใจแล้วครับ
เดี๋ยวไปชัดนะ